Ми працягваем цикл разважанняў аб другім Ватыканскім саборы, мэта якіх з'яўляецца адкрыццё нанава скарбаў сабору і яго актуальнасці ў наш час. Святары павінны заставацца па-за палітыкай. Праўда гэта ці не? Гэта залежыць ад кантэксту. Кодэкс кананічнага права даручае, каб клір не прыймаў актыўнага ўдзелу ў кіраванні прафсаюзнымі арганізацыямі. Калі аднак палітыка разумеецца як заклапочанасць пра агульнае дабро, зразумела, у такім выпадку павінны быць аб'ектам цікавасці з боку святароў. У любым выпадку застаецца ў сіле прынцып, які быў сфармуляваны канстытуцыяй «Gaudium et Spes». Касцёл, дзякуючы сваёй задачы і кампетэнцыі, ніякім чынам не атаясамліваецца з палітычнай супольнасцю і не звязаны ані з якой палітычнай сістэмай. На самой справе місія касцёла стаіць вышэй за кожную палітычную перспектыву. Саборная канстытуцыя падкрэслівае, што палітычная супольнасць і касцёл у сваіх сферах незалежныя і аўтаномныя. У той жа час аднак паказвае, што абедзве рэчаіснасці знаходзяцца на службе людзей. З іншага боку, католікі, свецкія асобы з'яўляюцца часткай розных палітычных партый. Праблема заключаецца не толькі ў палітызацыі святароў, але ў недахопе хрысціянскіх палітыкаў, здольных прафесійна і маральна займацца палітыкай як хрысціяне. З навучання сабору выразна вынікае, што вернікі, свецкія асобы, не павінны адмаўляцца ад палітычнай дзейнасці. Наадварот, менавіта яны пакліканыя быць прысутнымі ў розных палітычных структурах пры ўмове, што яны застануцца вернымі сваёй веры. Трэба спадзявацца, што гэтая прысутнасць будзе характарызавацца тым, як чытаем у «Gaudium et Spes», каб выразна размяжовалася тое, што робяць паасобку ці аб'яднаўшыся вернікі ад свайго імя як грамадзяне, якія кіруюцца хрысціянскім сумленнем, і тое, што яны робяць разам са сваімі пастырамі ад імя касцёла. І трэба спадзявацца, напрыклад, што ва ўстановах Еўрапейскага саюзу будуць палітыкі, якія здолеюць здзейсніць гэты прынцып на практыцы.